Siger tak til Time-nyhederne, og nu kommer programmet Dagen i dag. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og det hele det foregår på Radio 4. Ja, velkommen til denne første fredag i ugen. En fredag, som er dagen efter, at swingerklubberne åbnede. Det kunne vi høre i går i Radio 4 i hvert fald. Der kom en reportage derfra, og i dag har vi så måske forslag til en ny reportage, der kunne laves. Det er nemlig sådan, at staten Arizona, de vil nu igen til at slå folk ihjel i gaskammerer. Måske det kunne være en idé til en direkte udsendelse, hvor man kan afprøve sig selv. Fordi det tager sidste gang, de lavede gas... henrettelse i Arizona, der tog det 18 minutter, så man kan nå at springe ud efter 9 minutter cirka. Alternativ til at blive slået ihjel med gas i Arizona, det er indsprøjtninger med kemiske stoffer, og sidste gang man prøvede det, så tog det 2 timer, inden at patienten døde. Han har sagt, den dømte døde. Så det er barske sager, der foregår i Arizona og mange andre steder i USA. Jeg skal sige goddag til dagens gæst, Jørgen Nielsen.
Mange tak. Goddag.
Dag, musiker, fotograf, og du har aldrig nogensinde været indsat i et fængsel, hvor der var dødsstraf gået ud fra.
Heldigvis ikke.
Så jeg spørger jo altid folk om, hvad de siger til en bossa nova til at starte med. Er det ikke når man bliver lidt bedre humør af at høre om de der cyanid end døds?
Jo, men vi stod allerede vrikket med hofterne her. Det har sådan en blød, vuggende rytme, som tiltaler mig ganske utrolig meget. Så en solskinsdag her, det er jo fantastisk.
Ja, nu solen begynder at skinne igen. Det er som om, den skinner endnu mere, når man hører det musik her.
Man kan cykle på arbejde, uden at vente og handsker på. Ja.
Har du været i nærheden af Brasilien nogensinde?
Nej, desværre ikke. Det nærmeste, jeg har været, det har været sydstaterne i USA. Californien, Louisiana.
Ja, og det, Louisiana, det har blandt andet fundet noget af den musik, du spiller, den måske har rodet der.
Jo, altså hele det karibiske område, og det er jo en stor musikalsk smeltedigle, hvor indflydelserne fra syd og nord og øst og vest, de har mødtes. Det kan man høre omkring reggae-musikken og Zydeco-musikken og blues-musikken, jazz-musikken. Det er jo sådan, og så ikke at forglemme den europæiske musik, march og vals, tango, altså det hele, det er rørt sammen i en stor gryde. Ja. Men Brasilien er helt specielt.
Ja, men nu tænker jeg på også, du spiller blues og jazz, lidt over den traditionelle retning måske.
Jo.
Og det er vel Louisiana, sådan noget, som er et andet sted, for i hvert fald for jazzdelen der, ikke?
Jo, New Orleans står jo som jazzens fødested, men den er også andet sted for mange andre stilarter.
Ja.
Netop på grund af, det er sådan en havneby, hvor folk er kommet fra nær og fjern.
Fortæl lige, hvordan man... For jeg sidder lige og arbejder lidt med nu, jeg vil gerne vide noget mere omkring den New Orleans jazz-stil. Hvad er det særlige ved den? Det er jo Louis Armstrong, så nu han starter vel også den stil der, ikke?
Jo, altså det er jo en... det er vel udviklet som en... måske i starten en lidt marsmusik. Og derfor så har den jo sådan en insisterende rytme. Fordi man kunne gå til den. Og den har været brugt som brugsmusik på den måde, at til bryllupper, begravelser, ikke mindst begravelser, har det jo været meget brugt, at man marcherede til ære for den afdøde, og i adstadigt...
Lidt sørgemusik i starten.
Adstadigt tempo, og så når det var overstået, og man skulle hen og drikke gravøl, så fik den en på hatten, ikke? Ja. Og det var jo typisk gamle militærinstrumenter, man brugte, altså ting, som man kunne gå med.
Ja.
Trommerne kunne man gå med, og hornene kunne man gå med.
Trompeter, ja, selvfølgelig også horn og sådan noget, ja. Så man kan sige, her i Danmark, der er især blevet brugt til den sidste del, kan man sige.
Jo, jeg har været med til at spille til en del begravelser.
Har du det? Altså, hvor man går til...
Jamen, altså, det skyldes selvfølgelig også... nu den stilart er jo en stilart, der kom frem i Danmark i midt i 50'erne. Sådan en kæmpe bølge. Ja. Og alle de unge skulle ud og høre jazz.
Ja.
Og alle de unge mennesker der, som var unge i 55, de er jo så op i den anden ende af livet. Og så derfor så er det jo ikke usædvanligt, at...
Okay, så når de skal herfra, så vil de gerne...
Det sker jo ofte, at man gerne vil følges på vej af det musik, der har fulgt ind i hele livet.
Ja, altså i kirken, I spiller, eller er det også... Går I med kisten på vej hen til...
Det kunne eventuelt være, når man står udenfor, når kisten bliver båret.
Ja.
Ikke? Det kan også være selve kirken.
Det er lidt specielt, så det sker faktisk i Danmark, så jeg var lidt for hurtig ved at sige, at vi bedst kunne lide traditionelle neolins jazz, når der skulle drikkes øl til.
Altså, de gravøl og øl i andre sammenhæng, det er altså øl og øl.
Øl og øl, ja, det går godt. Godt, vi skal snart igennem 10 nyheder. Det er jo det her program handler om, at du er vores gæste i dag, som altså er Jørgen Nielsen, som er musiker og fotograf, som har valgt 10 tankevækkende nyheder. Men nogen undrer sig måske over, hvornår er det nu dagen i dag kommer? Er det første fredag i ugen? Ja, det er første fredag i ugen.
Brænd dit tv, luk dine øjne og se. Første fredag i jul. Første fredag. Første fredag i jul. Tag og tænd din radio og se hvad der måske. Slå vand og mund der og se hvad der sker. Slå vand.
Yes, så kom vi videre i programmet her med en opfordring om, at man måske skulle tage og brænde sit tv, og så høre noget mere radio. Vi lavede i hvert fald radio her, og vores gæst, Jørgen Nielsen, du lavede en top 10 over tankevækkende nyheder fra det seneste døgn. Og en af de seneste nyheder, der kom ind af døren her, det er på din 10. plads, at Poul Schlüter er død.
Ja, da jeg trådte ind ad døren her i redaktionslokalet, så jeg lige pludselig et ansigt fra fortiden, hvor man så Poul Schlüter. Og han så forbløffende ung ud, og jeg hører så nu her, at han er død i en alder af 92, og han skal have stor respekt for at have været holdt ud og været en markant politisk figur i mange år.
Ja, det må man sige, ja. Det var jo, man troede, at han kom til der i 80'erne med hans firkløverregering, at det kom ikke til at vare ret længe.
Nej, han havde jo måske en lidt anden stil. Altså dels så var han jo...
Anker Jørgensen havde givet op.
For en gang skyld var han ikke socialdemokrat.
Nej, det er det.
Jo, det var jo noget nyt.
Ja, men Anker Jørgensen gav op og uden at udskrive valg.
Ja.
Og så dannede din firekløve regering med Poul Schlüter som statsminister.
Ja.
Det er måske ved det, de der kompromis, om tænkte, okay, det ham kan vi alle sammen enes om, så.
Ja, og som altid, så er der selvfølgelig delt meninger om de politiske topfigurer. Og han kunne åbenbart samle og måske været god, rigtig god til at forhandle og haft et vindende væsen, og det er jo ikke uvæsentligt, når man skal være politiker.
Nej. Og så kunne måske tage de bedste politikere fra 4 forskellige partier, så han fik et stærkt hold også, kan man sige.
Jeg tror, han har været god til at sætte et hold, fordi de holdt jo i 10 år, indtil han også rendte ind i en dum sag.
Han forsøgte at fejre noget ind under gulvtæppet, som ikke, efter hans egen mening, ikke var fejret noget ind under.
Ja, det var jo så en af de, udmyndede sig en af...
Et saying, vi aldrig glemmer.
Ja. Det var vel det første gang, at folk begyndte at snakke om rigsretssager og den slags.
Ja, det er klart. Og det var så Erik Nien Hansen, som,
ja.
Som og den berømte Tamilsag, hvor han, hvor han skjulte nogle ting, som han havde gjort.
Ja.
Men han er i hvert fald bort nu på et slutår, vil man sige, ja, ved hans minde, 92 år.
Ja.
Og du mener at også, at alle os ikke-konservative, vi kan faktisk godt kippe på kasketten, fordi han gjorde et fint stykke arbejde.
Ja, der er ikke grund til andet. Altså, der skal ikke være had på grund af, at man tilhører en anden blok.
Eller går man anden type slips, end den man selv vil vælge.
Ja,
måske.
Han havde pænt hår, og man kaldte ham jo parfumesælgeren.
Ja, det er rigtigt. Men han gjorde også, han var jo også barske hår, fordi det var sådan lidt ham, der var en af arkitekterne bag kartoffelkuren.
Ja.
Som jo var helt nødvendig for at få økonomien op at køre igen.
Jeg mærker ikke så meget til det, fordi jeg havde...
Jeg havde ingen penge alligevel,
nej, på det tidspunkt. Men
der var mange butikker, som lukkede osv. Det var 80, det var et hårdt årti for rigtig mange mennesker. Så. Men nu er der, og nu har vi så Mette Frederiksen stedet for, så må vi nøjes med hende, eller være glade for hende, eller efter hvad man nu er efter partifarve, og hvordan man synes, hun klarer det. Og det er meget apropos, så går vi videre til din nyhed nummer 9. Den handler om udlicitering af asylbehandling. Hvad nu det?
Ja, det er jo de planer, som de er gået til valg på.
Socialdemokratiet?
Ja. Ja. I forståelsespapiret, men jeg ved ikke, om alle de øvrige partier inde i det der forståelsespapir har været enige i den strategi. Men det lader jo til, at man i hvert fald vil teste muligheden for det, selvom man bliver advaret både fra FN, og jeg tror heller ikke, der er nogen af de andre EU-lande, der lige sådan synes, at det er den fedeste idé.
Og hvad er det, det går ud på?
Ja, det går vel ud på, at frem for, at folk rejser til Danmark, og så skal vi til at behandle deres sag, og så de fleste vil så få et afslag, og så skal transporteres bort, eller anbringes på Langeland, eller hvor man nu...
Ja, hvor det ender med at blive ja, i kastbording.
At man så vil prøve at flytte det ud i frontlinjen. Ja, om det kan løse nogen som helst problemer, det er jo rigtig svært at se.
Jeg mener, de har været i Rwanda og kigge på, eller et eller andet sted, dernede, hvor de så vil prøve at lave en lejr dernede, hvor folk kan gå ind og søge asyl til Danmark. Men spørgsmålet er, om dem, som kommer og søger asyl, de er så velordnet og velorganiseret, om det ikke mere også er noget andet, der sætter dem i gang med at drage nord på.
Så i hvert fald, at hvis man skal oprette lejre og asylcentre og den slags, så skal det jo være under nogle forhold, som vi ville kunne stå indenfor. Og hvis det skal administreres af nogle lokale myndigheder, som måske ikke har særlig meget præcedens for den slags...
Menneskerettigheder og den slags?
Ja, altså...
så kan det godt være, det går galt.
Rwanda har jo en uhyggelig historie inden for ganske få år siden, ikke? Hvor den ene halvdel af befolkningen slog den anden halvdel ihjel, næsten.
Tutsier og Hutuer, som jo slagtede hinanden i en fæl borgerkrig, kan man sige. Jeg synes, hvordan det går, men på mig, jeg kom samtidig til at tænke på den her Niels Hausgaard-sang, den får jo tit aktualitet i forskellige sammenhænge.
Ja, om atomkraften.
Atomkraft, ikke? Ja, ja, det er fint, vi skal have atomkraft, men værket skal ikke på Sjælland, har vi tænkt også at sige de her
ord. I den østre ende.
I den østre ende, ja. Og det samme, vi vil ikke se det der flygtningelejr, alt det der grimt og sådan noget. Hvis vi kan lade være med at se på det, så er det som om det ikke eksisterer.
Ja.
Vi har mange år haft flygtningelejre i betalt for, at der var flygtninge, som skulle blive i Tyrkiet og så videre. Ikke?
Ja.
Så det... Nå, vi må se, hvordan det går med det der... Med de der udliciteringer der, om det er noget, som får ben at gå på. Men et problem er det jo i hvert fald, at der kommer mange til, som så kommer til at sidde i lejre i Danmark og ikke kan komme videre derfra. 8. plads. Gode gamle Hvide Rusland, også kendt som Belarus.
Ja.
Der er jo gang i den i øjeblikket igen, eller stadigvæk.
Det må man sige. Mit eget personlige forhold til Belarus er dels, at jeg engang på en tur til Polen har stået og kigget over grænsen, inde midt i en skov, hvor der løb et meget højt hegn ind til Belarus.
Ja.
En anden reference, jeg har, det er, at hver gang jeg ser Lukashenko på tv, så kommer jeg til at tænke på min morfar.
Var en lighed,
der, er en, eller hvad? Der er en slående fysisk lighed mellem de to.
Og kan man så her lære, at man ikke skal skue hunden på hårene, når man ser Lukashenko?
Ja, til dels. Min morfar kunne godt have visse milde sider, trods alt.
Han havde milde sider, men spørgsmålet er, om Lukashenko han har det.
Altså, det er jo... Jeg var da lidt rystet over, at man bare kan pille et fly ned fra himlen og under et falsk påskud, og så lige hive dem ud, som man ikke kan lide, og sætte dem i fængsel. Det vil sige, at man jo... principielt som systemkritiker ikke er sikkerhed nogen steder.
Ja. Jeg skal i hvert fald være med at flyve og slet ikke ind over Belarus, men det er mange år været sådan, russerne har også været kendt for eksempel at tage til, I er ikke blevet for eksempel at tage til England eller Tyskland, og så slå folk ihjel der, som er
dissidenter
på så videre.
Mossad-agenter fra Israel har gjort nogle...
De har også været rigtig dygtige til det der.
Ja.
Så det pågår jo, kan man så sige. Men nu er så sket det, nu er ligesom, det blevet eskaleret lidt, fordi så nu vil russerne ikke tage imod fly, der ikke vil flyve over.
Ja.
Luftrum ved Belarus. Så der er jo en sammenhæng mellem Hvide Rusland og Rusland i hvert fald her, ikke? En solidaritet.
Jamen, det ender jo med, at man ikke, altså hele Østeuropa stort set bliver lukket af på den måde, hvis man ikke kan færdes. Fordi trods alle disse politiske uenigheder, så er der vel stadigvæk behov for at få samkvem med de lande derovre.
Ja. Men begynder alligevel sådan at få lidt en fornemmelse af, at det kan næsten frem, at det lukker lidt af nogle af de ting, der foregik under den kolde krig, ikke?
Jo.
Det vil vi da gerne undvære.
Det vil vi meget gerne undvære, ja.
Så skete det, at lige i øjeblik, der blev der spillet, det er måske nogen, der ved, der blev der spillet ishockey-VM i Letland. Så tror jeg, der var Danmark klarer sig sådan lidt, okay, vi slog for eksempel Sverige for første gang nogensinde.
Dejligt.
Den tabte så 3-0 til Rusland. So be it. Men det skulle faktisk have været afholdt også i Hviderusland, men der blev ishockeyforbundet så enige om, det gider vi simpelthen ikke. Vi vil ikke støtte det fjols derovre. Så turneringen blev flyttet, og hvilket var et stort nederlag for Lukashenko, fordi ishockey er ret stort i Hviderusland. Og nu stod de så for her, og senest der skulle afvikle Europamesterskabet i banecykling. Danmarks Cykelunion har meldt ud af, jamen, vi tager vel over. Men nu er der så kommet bud ovenfra om, at det der, det lukker vi simpelthen ned for. Det er som om EU også begynder at trække karakter i forhold til det der med at prøve at udstikke nogle retningslinjer for, hvordan man skal samarbejde med lande som Belarus, der tager vores fly ned.
Nu den beslutning er heller ikke helt i samme liga som, altså banecykling er ikke helt i samme liga som fodbold-VM i Katar for eksempel.
Nej, eller som det var i Argentina for den sags skyld i gang, ja.
Ja.
Det var også ondt jo. Men der er i hvert fald, vi får se, hvad det sker med Katar, der er jo gang i den i hvert fald. Der er i hvert fald meget debat, kan man sige.
Men det er jo synd for den hviderussiske befolkning, som jo øjensynligt ikke har stemt på den her, ja. Men det mener han jo selv.
Jamen, der er et større flertal, der hvis ikke har stemt på ham, ja.
Ja.
Men man kan så sige, at hvis man skal se et eller andet, måske noget positivt, så er det jo tit det, at når først de her despot, de begynder at være så aggressive og desperate, så måske fordi, at der er et eller andet, der er ved at vakle under dem.
Ja, og de er kommet så langt frem, så det er svært at trække land igen.
Ja.
Altså, min morfar var også en stedig red, så...
Okay, så du tænker, det kan godt... det kan godt bare være et stykke tid nu. Nå, men lad os gå videre til en lidt mere munter nyhed, så kan man sige. Den handler godt nok om corona, men den er munter i den udstrækning, at den handler om, at Region Sjælland, der går det sgu meget godt.
Ja, det lader til, at deres corona-særafsnit kommer til at lukke her 1. juni, fordi der simpelthen ikke er behov for det længere. Og det er jo en rigtig god nyhed,
ja.
Som jo nok er affødt af, at nu alle os over 50 år efterhånden er færdigvaccineret. Ja. Det vil så sige, at os, der er mest i risikogruppen...
For at blive indlagt.
For at blive indlagt og få alvorlige følgevirkninger af infektionen.
Ja.
At vi ikke vi er beskyttet nu. Så det virker jo.
Det virker åbenbart, ja. Jeg mener, at det er sådan noget med 145 eller sådan et eller andet, der er indlagt på hospitalet i dag. Så det er jo... Ja. Så kan man begynde at regne ud om, hvor mange der ikke er indlagt på grund af corona. Ja, det er rigtig mange, ikke?
Ja, og sidste år ved den her tid, der begyndte det også at se lysere ud, fordi så kom varmen og solen. Og,
ja, og være udenfor.
Vi havde en sommer sidste år, som næsten lignede noget, som vi kendte.
Ja. så du frygter lidt, det kan komme igen til efteråret, eller hvad?
At tale om tredje og fjerde og femte bølge, det er jo... Det er jo deprimerende, men jeg synes, at der bliver gjort, hvad man skal.
Ja, vi skal forberede os på, at det er en mulighed.
Ja.
Trods af vacciner. Man begynder jo altså nu at snakke om at vaccinere de plus 16-årige snart.
Ja. De tror jo, de er udødelige, og de kan, ja. Altså, og det, sådan vil det altid være.
Og det skal de også synes.
Ja, selvfølgelig. Det hører med til at være ung.
Ja. Men nu er de i hvert fald, mange af dem ved på gymnasier og uddannelser rundt omkring, der skal de jo i hvert fald teste sig selv.
Ja.
Så de har da i hvert fald fået en forsmag på, hvad det vil sige, hvad corona det kommer til at betyde, hvilke indgreb det kan i ens liv. Så måske, ja.
Jeg har en fotoudstilling hængende på Jørgen Gymnasium, og den skulle have været taget ned for et halvt år siden, men...
ja, der har ikke været nogen, der kigge på den.
Nej, den hænger der stadigvæk, ja. Så vi venter på, at de siger, at nu må I godt komme og hente det.
Ja, men det er jo meget godt, de beholder den, så er der nogle unge studerende, der kan få lov til at se
man
det.
Man kunne håbe det, ja.
Hvad er temaet?
Jamen, det er en tur, jeg var på sammen med en organisation her fra byen, der hedder Dansk International Bosætningsservice.
Det er så Aarhus.
Ja, lige præcis Aarhus. Vi var på Filippinerne og dokumenterede nogle af deres projekter. Og det udmundede så i en stor fotoudstilling. Ja,
som du hænger på gymnasiet i Jørgen?
Ja, den er hængt forskellige steder også. Aarhus Rådhus og mange andre dejlige steder.
Ja.
Og lige nu, der hænger den så der.
Det hænger den der, ja. Men det må være skønt det der med, hvis man laver noget, så det kommer ud.
Ja, fordi som fotograf tager man jo ufattelig mange billeder, og jeg synes, de jo er rigtig gode. Men der er bare ikke ret mange, der kommer til at se den.
Det er vi så enige, nej.
Fordi der er trængsel.
Ja. Men vi skal snakke om noget mere, du skal her lige om lidt, men, som handler om, at man igen snart kan komme ud og spille, men måske kan vi bruge det som lejlighed til at sige, hvad er det egentlig, du lytter til? Er det en drøm, du har, det du hører alt det her, eller er det måske radio, du hører? Ja, det er radio, du hører.
Radio, stille din radio. Skru op, stå lidt på din radio. Der er gang i din radio. Skru op for din radio. Stil ind, skru op for din radio.
Ja, det er radio, vi hører. Men en af de nyheder her på 5. pladsen, det er, at på 6. pladsen, det er, at nu kan man også høre musik live igen. Ja. Yeah. Efter en lang coronavinter.
Det er jo ganske utroligt.
Og du skal selv ud og spille.
Jamen, jeg er jo sådan den lykkelige indehaver af forskellige slags basser, kontrabasser og basgitarer, og de har jo stået og samlet støv.
Du har ikke brugt til at sidde her og øve helt vildt?
Jo, jeg har øvet en lille smule, men...
Og indspille små loops og sådan
jamen,
noget?
Jamen, det bliver ikke det samme, nej. Altså.
Du har så fotograferet en del i stedet for?
Jeg har så brugt tid på, på andre gode sysler.
Ja.
Men...
du skal spille på... Er det Fanø, eller hvad?
I dag, lige præcis, skal jeg spille på Fanø, og det er for første gang. Jeg skal ud og spille siden den 29. november 2020.
Og det er godt halvt år, mere end halvt år faktisk, ja.
Ja. Og det har jo både betydet et indtægtsnedgang, men jeg har heldigvis haft andre heste at spille på, men først og fremmest et...
Men du savner vel at komme ud og spille for publikum, og publikum savner vel også, at der kommer nogen spiller for dem?
Jo, heldigvis så er der jo disse dejlige sociale medier, hvor man indimellem kan smide en lille ting ud, altså nu er det snart, og vi skal spille der og der, og så er folk så venlige at skrive tilbage, at det glæder de sig til.
Ja. Så, og hvor mange mennesker, man har kommet ind af, jeg kan ud fra, det er jo ikke en stor festival på Fanø, vi skal spille.
Nej, det er det, der hedder Strien, som er det lokale forsamlingshus, kan man kalde det.
Og hvad er du spiller der? Er det blues, eller er det jazz?
Der spiller jeg med et orkester, der hedder River Band.
Ja, så det begynder at lukke lidt af noget traditionelt jazz
det
også.
Det er en blanding af blues og jazz, og lidt latinamerikansk faktisk også.
Sådan.
Ja, ja.
Ja. Om det kan være, at du kan spille Chopin-nummer herfra og påminde folk, at man kan faktisk i dag kan man hver eneste fredag høre et lille Chopin-nummer. Det glæder jeg mig til at høre nærmere om, når du vil ud og spille der. Du må ikke også glæde sig på Fanø til at høre det?
Ja. Det håber jeg. Og vi plejer at få noget godt smørbrød i pausen også.
Ja, okay. Er der noget specielt Fanø-mad? Fanø-laks findes der jo i hvert fald.
Jamen, de har i hvert fald en ganske utrolig god slagter til at lave pålæg.
Ah.
Og der er vist også noget, der hedder Fanø Bryghus.
Okay, så I sover dernede, eller hvad?
Vi når den sidste færge hjem, det tror jeg.
Vi når den sidste færge hjem. Vi når sådan cirka halvvejs igennem programmet her, så der plejer vi lige at spille et lille stykke musik, som vi eventuelt kan tale om, eller lade være at tale om. Nu hører vi i hvert fald lidt af det.
Tænk sig, jeg skulle sige, jeg var har han da tænkt sig, at jeg skulle sige? For floderne i min krop har været frosset til. Ja, floderne i min krop har været frosset til. Men ligesom når det tør, og isen bryder op, starter strømmen i mig, og den vokser i min krop. Den vokser sig så stor i min krop.
Det er noget musik, der kan huske det her, Jørgen?
Jeg synes ikke lige, jeg husker lige præcis det nummer.
Nej.
Men jeg står og nyder den der utrolige indspilning. Jeg synes, at Trille er en dejlig sanger inde med gode tekster, men altså, akkompagnementet er jo fuldstændig formidabelt.
Det må man sige ja til. Og jeg fandt den her plade frem lidt tilfældigt her den anden dag. Og så begyndte jeg at lytte på den, fordi jeg synes, jeg kan huske noget. Og så tænkte jeg, hun synger rent faktisk godt. Hun har nogle sjove interessante fraseringer, og det er hende selv, der laver melodierne. Ja. Og så hun så allierer sig med Koppel, Anders Koppel, som jeg tror er producer på pladen her. Den hedder Altid har jeg længsel, hedder pladen. Det her nummer hedder Trækfuglen. Og så tror jeg, det var Alex Riel på trommer.
Jamen, det lugter jo af Savage Rose, det her.
Det lugter faktisk
det af Savage Rose.
Og lidt Burning, Ole Fick.
Endelig smule også, ja.
Ja, Ole Fick. Og så og lidt Rustad Grønsfeldt, for det var Rustad, der spiller bas på.
Ja. Men det gjorde han også i Savage Rose.
Det gjorde han også i Savage Rose, ja. Så vi var meget tæt på...
Jeg har tre fra Savage Rose, så men, den der dansen lette...
Det kommer ikke af ingenting.
Nej, det er... Jeg ved ikke, om det er særligt dansk, men det er i hvert fald godt.
Ja, det lyder jo helt vildt godt, altså. Og jeg vil sige, at der er sådan nogle af de her plader fra dengang fra 70'erne og begyndelsen af 80'erne, som... Kæft, var nogle gode musikere, der med der, ikke? Ja.
Og hun havde også et turnéband, som også var indeholdt nogle af de allerbedste. Det var Ken Gudman og Hugo Rasmussen og... Jan Ole Fick og Øjvind Aargaard,
de
har spillet meget her i Aarhus.
Ja, og hun var jo også utrolig populær i der i 70'erne og 80'erne, Hej Søster og Lille Bunker Krummer, hvad det nu hedder, de ting, hun lavede. Så fik hun så efter hvad jeg kan finde ud af her, så fik hun jo sceneskræk og trak sig lidt tilbage.
Ja.
Man lavede også en masse gode børneprogrammer faktisk, hvor hun var i Afrika og forskellige andre lande og fortælle om, hvordan livet var andre steder end i Danmark.
Jamen, jeg tror nok, hendes kernepublikum var nok blandt... socialt og politisk bevidste kvinder, og så og børn.
Og børn, ja.
Og vi andre har så lyttet interesseret med på sidelinjen.
Ja. Jeg kan huske, at jeg købte den her plade, da den kom ud.
Ja, vel.
Jeg købte også en lille bunke krummer og sådan noget, men måske var det, fordi jeg fik besøg af nogle kvinder engang imellem, og så kunne jeg lige blære mig lidt ved at sætte sådan noget på, men ja. Jeg synes rent faktisk, den her altid har længst, det er jo, altså, det, som vi snakker om, gode sange og godt akkompagnement, hun synger godt og så videre. Så godt, det var et af dagens musikalske indslag. Måske kommer der flere, hvem ved, men nu skal vi så lige en tur forbi Hongkong. Hvorfor skal vi det?
Jamen, det skal vi jo blandt andet, fordi der er jo igen er en systemkritiker, som han sad i fængsel i forvejen. Nu har de så forlænget hans dom. Og det er jo, skal vi sige, den kinesiske måde... Den stil, man har valgt at kontrollere sine borgere på, det er, at staten ved alt, og du skal ikke blande dig.
Nej. Og hvis du gør det, så kommer du i spjældet.
Ja.
Efter du har fået bank.
Jeg havde den fornøjelse at besøge Hongkong tilbage i 1992, som medlem af Bourbon Street Jazz Band, hvor vi spillede en uge under noget, der hedder Hongkong Arts Festival.
Og det var så mindst det stadigvæk var under engelsk herredømme.
Det var nemlig tre år før, det blev overdraget til Kina, kom hjem til moderlandet.
Ja.
Og der var jo stor frygt, blandt specielt selvfølgelig de internationale forretningsfolk.
Ja.
Vi havde som guide en kvinde, som var gift med en af de største forretningsfolk i byen, og blev kørt rundt i Rolls Royce og så videre. Men de var ikke uden grund bekymret.
Nej.
Og som afskedsgave, der forærede hun også hver en t-shirt, hvor der var billede af en stillæsarbejder, som er i gang med at male et britisk flag over med rødt.
Med rød kinafarve der, ja.
Og han sidder selvfølgelig med sådan en traditionel kinesisk hat på, sådan en spids en der.
Overtagelsen er godt i gang.
Ja, den er godt i gang.
Ja, Og på trods af, at Kina jo har rakt hænderne i vejret, den hånd i vejret, så er på spejderære.
Ja.
Det blev med at være sådan her.
Ja.
Det gjorde det så ikke. Nu har de så prøvet på at demonstrere de her demokratifolk dernede og så videre, men som du siger, så er det gået galt for dem. Så og der kan man så sige, at i Hongkong, der eksisterer den der stat jo, som ved alting. Ja. Der er en ond, dyb stat.
Ja, og det er jo, altså, det er jo en kombination af en meget barsk håndtering af menneskerettigheder og deslige, og så en teknologi, som med kunstig intelligens og overvågningsteknologi, virkelig, ja, som noget, de satte sig på.
Og som ikke blev brugt i folkets tjenester, men i folkets til undertrykkelse af, ja, folket.
Altså, det gør jo 1984, Orwells 1984, ja, til den rene tegneste, ja, ja, det er, ja, jo...
Men man kan sige, at hvis man skal have så stort land som Kina, så er man eddermame også nødt til at have, hvis man var styr på det.
Ja.
Så måske spørgsmålet er, om de vil være lidt for store i det land der. De vil gerne have Taiwan også, jo. Jeg kunne se, der var lige ballade, fordi du var en, der kom til at sige, at Taiwan var et land.
Ja.
Det fik han også bange for fra Kina af.
Ja.
Og, og de vil også gerne ind og bestemme, hvad skal ske i Danmark, jo, ikke?
De vil gerne ind og bestemme overalt.
Ja.
Og før i tiden, der har de jo haft som tradition, at de passer sig selv.
Ja.
Bare de kunne handle med os.
Ja, ja.
De vil stadig gerne handle med os.
Det ved de, men så er spørgsmålet, om vi har røv nok i bukserne til at stille nogle betingelser for det, og om det kan lade sig gøre overhovedet.
Men det kan være, at jeg skal afbestille den der lille dims, jeg lige har bestilt.
Jeg tror måske, du skal overveje, ja, lidt, så simpelthen ikke. Det kan være, de producerer dem i Belarus eller sådan noget.
Ja,
måske,
det kan godt være.
Jeg kan huske, at jeg engang kom ind, det var den gang, at det argentinske, Argentina var under militærdiktatur. Det var også VM i fodbold dernede, faktisk på det tidspunkt, der Videla, tror jeg, hernede, han der var diktator der på det tidspunkt. Men jeg kom ind i en gartnerforretning, og sagde jeg meget miljøbevidst, har I pære? Ja, det har vi. Jeg vil ikke have dem til Sydafrika. Nej, men det er de ikke. De er fra Argentina, siger hun så glad. Vil man så have dem? Nej, det vil man så heller ikke, vel? Så er det, man bliver begrænset lidt en gang imellem. Men det er jo fint nok. Lad os lige gå videre til din nyhed nummer 4. Den handler også om en ond, dyb stat. Det er i hvert fald nogen, der synes, at det er en ond, dyb stat, ja, i USA. Det er den såkaldte QAnon-bevægelse, som benævner USA som en ond, dyb stat.
Ja. Jamen nu dukker den jo lige op i nyheden i dag, at der stadigvæk er i hvert fald 15% af de republikanske vælgere, som tror på den teori om, at der er sådan en...
Det er en satanisk
bevægelse. Satanisk, småbørnsspisende... Altså, det virker meget grotesk.
Ja. Jeg tror faktisk, at det er 23% af republikanere, og det er 15% af amerikanerne.
Uha.
Så jeg tror... Men vi kan så håbe på, at nogle af kommentatorerne har ret, nemlig at når man laver de her undersøgelser, så er der en hel masse, der er begyndt bare at sige noget, som er helt langt ude, fordi så ved de, at de yber lidt kivs. Og det er faktisk kun halvdelen af dem, som så siger det, at de tror på det, som tror, ja, på det. Men...
Men jeg synes, de sidste måneder efter Bidens indsættelse, der har jo været en befriende ro omkring, man ikke hele tiden hørt de der vanvittige nyheder omkring, hvad folk kan bilde sig selv ind, ja, og tro på.
Ja.
Men altså, hvor man i modsætning til Kina, hvor der virkelig, virkeligheden er en dyb stat, som, ja, som måske ikke vil der det bedste, så, så har man så åbenbart i USA været nødt til at opfinde sådan en ting, og så tro på den, som om det var en religion.
Ja.
Og jeg synes, det er lidt... Det er stærkt problematisk.
I går skulle de jo have stemt om i senatet omkring, om man vil lave en undersøgelse af 6. januar, altså den besættelse af...
Stormen
på
Capitol.
Capitol. De nåede ikke at komme dertil, så det er sådan set i dag, de skal stemme om det igen, men en hel masse tyder på, at det republikanerne, det er de bare ikke med på.
Nej. Jeg synes, de burde lære det af deres fejltagelser og lade være med at støtte en vis person,
ja,
i hans... videre fremfærd.
Ja, men lad os se. Det kan blive svært, fordi spørgsmålet om manden virkelig bare er et symptom, eller om han også har noget andet, ikke?
Ja.
Yeah. Det får vi se. Det må tiden vise. Men vi kan i hvert fald lige bruge lejligheden til lige at fejre et lille 50-års jubilæum, som måske har noget med det land derovre at gøre, og som måske kan være et godt råd. Den handler nemlig om, når en mand elsker en kvinde.
Change the world.
When a Man Loves a Woman. Kender du den, Jørgen?
Ja, det er jo et fantastisk nummer.
Ja.
Det er jo det nummer, som når man spiller til bal, så...
Som du har gjort nogle gange.
Det har jeg gjort mange gange, ja. og det er jo det sidste nummer.
Man spiller...
Inden ekstra nummeret. Ja, det er der, hvor man kan nå at få hende ud og danse, som man har siddet og kigget på hele aftenen.
Ja. Og så også det nummer, som så kan gøre, at når det er sket, at de så endelig finder sammen og danser en lidt en kræmer til sidst, så skal I spille ekstra nummer.
Det er jo så det. Men venter, de skynder sig hjem.
De skynder sig hjem, men... Jeg tænker tit, når man er ude at spille til de her bal, jeg kan huske, når vi også selv gjorde det, så var det også tit, så samlede folk ind for, at man skulle spille noget mere, så fik man lidt ekstra penge for at spille.
Ja, det sker også.
Ja, det sker jo stadigvæk, for at gå ud fra.
Det problemet er, hvis man skal nå den sidste færge hjem.
For eksempel fra Fanø, ja. Så må vi tage den første. Percy Sledge, ja. Hedder han jo ham, der sang her. Han havde ikke så mange hits, men han havde i hvert fald det her, som var et kæmpe kongehit.
Ja.
Og Anders Nolde, som er tekniker i programmet, det er ham, der fundet ud af, det 50 år siden, det blev udgivet, eller indspillet, og han kommer ind i studiet, Percy. Det er musikken er indspillet, han skal synge en Q-sang ind over nummeret her, og det er den, vi hører her. Da han sunget første gang, så okay.
Så det var bare sådan en prøve?
Det var en prøve.
Ja.
Det kører vi. Men det må du også kende. Nogle gange så virker det første gang.
Jamen altså, når folk har fået at vide, at det kun er en prøve, og det gælder også for eksempel, hvis man er fotograf,
ja.
Man skal tage et portræt af en person, som måske har svært ved at slappe af,
ja.
Så er det godt gammelt trick at sige, jeg tager lige et par testskud, bare at slappe af. Det gælder, det er ikke
lyset,
alvorligt
nu. Det er lyset, i orden.
Ja.
Sådan, ja.
Og så slapper folk fuldstændig af og sidder og sådan, nå ja.
Ja.
Og,
på den helt rigtige måde.
Og så sidder den der lige i skabet, og det kan også være folk, som måske har en smule præstationsangst omkring indspil deres livs hit.
Ja.
Det skal man helst ikke tænke på, mens man
Nej.
Synger det.
Nej.
Man skal bare tænke, jamen det er bare en prøve.
Ja. Men jeg tænker, at jeg kan se for eksempel Bob Dylan, som blev 80 år her sidste uge, og så Paul Simon, som jeg er på vej derop af også.
Ja.
De er jo vidt forskellige, men de har været på turné sammen.
Har de virkelig?
Ja, jeg kan vide, hvordan pokker det er gået, fordi at Simon, han er jo hysterisk. Men jeg tænker, det skal være helt perfekt og i orden. Og Dylan, han synes nærmest, at det skal jo være den stemning, der nu er, når vi ikke har øvet.
Jeg har kun været til Paul Simon-koncerter. Det var nok også den mest perfekte koncert, jeg nogensinde har oplevet.
Han bliver jo forrygende, altså, også fordi han har gode sange, ikke?
Ja, han havde gode sange, og han havde nok det bedste sammensatte musikerhold, jeg har...
Ja, var det det der etnisk-amerikanske hold, han havde også med afrikaner og sådan noget? Og...
Ja, det var en blanding.
Ja.
Det var på Randers Stadion for snart mange år siden.
Jamen, jeg var faktisk selv deroppe, og det, der var det fantastiske ved den koncert, det var, at der var ikke mere end 2-3.000 mennesker til den.
Nej.
Så man kunne helt uhindret stå 3 meter fra scenen og kigge op på dem. Det var ret forrygende.
Ren hi-fi og helt forrygende.
Ja. Og så Dylan er jo helt anderledes. Så lige går og læste om hans desireplader, nogle af dem der. Der hiver han 100 folk ind i studiet, og Stiles Emma Lou Harris, hun får ikke engang at vide, hvad det melodien eller noget som helst er. Hun får bare et ark, hvor teksten står på, og hun skal synge anden stemme. Hvad skal hun? Nu går vi i gang. Og så håber han på, at den sidder der i skabet, ikke?
Jamen altså, nu har jeg ikke selv været til nogen af hans koncerter, som sagt. Og jeg synes, han har skrevet ufattelig mange gode numre, men han er så ry for, at han nærmest skjuler dem. Altså, folk nærmest skal gætte, hvad er det, den her synger nu? Nej, jo.
Sådan er det nogle gange. Jeg har været til en del koncerter med ham faktisk, og de er meget svingende, synes jeg, i kvalitet.
Ja.
Men der, nogle gange så rammer han jo et eller andet, der er helt fantastisk. Så det, men det er sådan to skoler, ikke, inden for musik. Det må du jo kende noget til, at der, enten så er det spontane, umiddelbare, fungerer, eller også er det virkelig gennemarbejde og så videre.
Ja. Og det er vel temperamentsspørgsmål. Og hvis man har så meget karisma som en Bob Dylan, så kan man gøre det.
Ja, og man har et orkester, der er så godt, så han kan tage det.
Ja, så de alligevel kan redde den hjem for ham, ikke?
Ja. Jeg har haft så stor fornøjelse af hans bassist, Tony Garnier, som fortæller om, at han har brugt rigtig, rigtig mange år på at spille sådan, som Dylan synger.
Ja.
Finde metoden til, at han kan følge det. Fordi det er forskelligt fra aften til aften. Så det skal ikke være sådan, at de bare spiller 4/4 hele tiden, og så følger Bob efter. Sådan er det ikke. De følger efter Bob alle de andre. Så
de tør ikke andet.
De tør ikke andet, og det må også være fedt at spille med ham, kan man så sige.
Jo.
Vi snakker for meget musik, men skal vi gå videre til en tredje plads. Den handler om udflytning af videregående uddannelser. Det her i Danmark, at regeringen vil rigtig gerne have nogle... uddannelser som blandt andet dyrlægeuddannelsen og forskellige andre, og nogle folkeskolelægeuddannelser, skal flyttes ud af København og ud af Aarhus og ud af Odense, hvor traditionelt er de store institutioner. Nu skal det til Holstebro og Esbjerg og forskellige andre steder. Hvad tænker du om det?
Jamen, det kan man jo det kan man både være for og imod. Altså, der har jo været en sådan centraliseringstendens i mange år, hvor man har nedlagt for eksempel seminarier over hele landet, som gerne lå ligesom kulturelle magneter i mindre provinsbyer.
Ja. Og det er selvfølgelig Horsens for eksempel, og Nørre Nissum
og Ribe, og jeg ved ikke, om der har været noget i Tønder også, men i hvert fald, og det er jo altid et tab for lokalsamfundet, når sådan noget sker.
Ja, altså fordi det er, man kan sige, det er unge mennesker, der ryger.
Ja, det er det.
Og unge mennesker er sådan set, der har Aarhus for eksempel også, hvor vi befinder os nu, har stor glæde af deres, næsten over 10% af befolkningen er studerende. Det giver jo en vis dynamik i byen også, kan man sige.
Ja, og det er jo sådan en situation, der er en led i en lokal fødekæde, og genererer også en masse andet. Altså det, nu om dagen, der er det måske nok sådan, at skal man vælge studium, så vælger man måske byen frem for studiet.
Det er også sådan, jeg tænker, at
altså, jeg er jo gerne til Aarhus. Ja. Jamen, hvad kan man læse der?
Ja, netop i stedet for, og der sker så bare det, at så kommer der større pres på de uddannelser, som så foregår i Aarhus, kan man sige. Jeg har også læst om studerende, som for eksempel har valgt et studie i Herning, og efter at have boet et stykke tid i Herning, så siger de, puh, det var ikke lige det, vi troede, det var, men de fortsat på studiet, men er flyttet til Aarhus for at bo, ikke? Så man pendler til sin uddannelse i stedet
for. Det er så ikke så CO2-venligt, kan man sige.
Ah, hvis det er to, så er det vel okay, kan man så sige. Ja. Men det er jo også, at i dag, var det dig, der fornemte frem om, at Svend Brinkmann har vel udforslået nye uddannelser i provinsen.
Ja, jamen det tror jeg, det var Anders, vores tekniker, der lige var faldet over den.
Ja.
At,
Institut for Ståsætteri og gamle idéer etableres på Randers Universitet under Svend Brinkmanns ledelse.
Der står, Institut for Dialektiske Dialektstudier etableres i Vejen under ledelse af Bodil Jørgensen.
Ja, Røverhistorisk Institut på Fanø under Johnny Madsens ledelse.
Jamen
det kan,
altså...
det kan godt være, at det kunne...
Altså, det er for sjovt, det her, ikke? Men der var også nogen, der troede, det var for sjovt, at man ville flytte Dansk Sprognævn til Bogense.
Ja.
Det var så under den tidligere regering, som også var inde i sådan en øvelse omkring...
Vi skal udkendes Danmark, skal befolkes.
Ja, og man kan sige, det er en... og det er også en nuværende regerings politik, at sørge for, at der kommer mere liv i udkanterne.
Ja.
Og det er jo meget prisværdigt.
Ja, bestemt. Men så spørgsmålet om det her, er det rigtigt, og om det er også økonomisk rentabelt. Der er nogen derude at sige, at hvis man skal for eksempel have en god uddannelse på konservatorier, så er det nødt til at være en vis form for kritisk masse.
Ja.
Man kan ikke etablere et konservatorium med kun 35 elever i Holstebro, for eksempel.
Nej. Hvad skal de lave, når de er fri?
Man skal lave en del fri, men også man spiller med hinanden og befrugter hinanden og så videre, ikke? Og hvis man skal lave noget, så henter man jo ind for de andre, hvad de nu kan bidrage med. Så jeg tænker, at der kunne godt opstå nogle problemer der. Og så må vi heller ikke glemme, at i november, hvad er det nu, der sker der?
Det er november?
Ja. Der er jo valg.
Gud ja, der er lokalt. Det er rigtigt. Kommunalvalg,
og regionalvalg,
ja.
Så det kan godt være, at Socialdemokratiet lige har lidt gang i at smøre nogle af de steder derude, hvor de gerne vil have stemmer, ikke?
Ja.
Men nu får vi se, hvordan det går. De fik i hvert fald flyttet nogen af institutionerne. Der var også nogen, der råd til Als og sådan noget, kan jeg huske.
Ja, og der var også noget omkring en politiskole, som det kan også gå galt.
Det kan gå meget galt, fordi der kom de op og slås, at man skulle ligge i Herning, som konservativ havde lovet, ikke? Eller at man skulle ligge i Vejle, som Venstre havde lovet, eller hvad det var.
Ja, så kom det til at give det intern politisk splid, og også mellem de forskellige kommuner, som kom op og slås om.
Hvor endte den henne, den der politiske skole? Er der nogen, der kan huske det? Vi kan huske, at der var tumult omkring det, men kan vi huske, hvor den endte henne?
Jeg tror, det var Vejle.
Det kan godt være. Ja, men det skulle i hvert fald bygges en masse om, så det kan være, ikke helt åben dernede nu.
Jeg tror, den er åben.
Den er åben, ja, okay. Det må vi lige undersøge til næste gang i hvert fald. Så skal vi gå videre til nummer to nyheder, du har. Den handler om, at Facebook-algoritme, som er opfundet, nogen har udarbejdet, den skal bekæmpe hadopslag.
Ja, altså det der med, at tingene går i selvsving, og hvor der bliver mere og mere hadefulde kommentarer i et kommentarspor, det kender man godt, altså. Det kan være nogle gange være rystende læsning, og man tænker, hvorfor har folk ikke tænkt sig om, inden de skrev det her?
Og man tænker, eller hvorfor læser jeg Facebook?
Ja, ja også det. Ja. Men det har jo en vis fascinationskraft, og man tænker, at hvor ubehageligt kan folk egentlig finde på at være overfor hinanden.
Ja, ja.
Men altså, hvis man kan komme hen der, hvor der er jo godt råd, når man har skrevet en mail, man i stærk ophidset tilstand, at lige lade være med at sende den.
Kan man se i morgen og læse den?
Ja, læs den i morgen tidligere, ja. Så ser om du stadigvæk synes det samme.
Ja, det er jo altid, det er virkelig godt råd, det kan vi sådan set også godt give videre herfra. Og hvis du har andre gode råd, så er du også velkommen til at sende ind til programmet her. Det hedder jo dagen@radio4.dk. dagen@radio4.dk, hvis du har gode råd til, hvordan vi bekæmper had. Nu har vi altså fundet en algoritme, der kan gå ind og finde disse had-ytringer, så man kan finde ud af, hvor er de egentlig henne, og hvad er det, der genererer dem. Og det, man er for andet, i Danmark har man så lavet en top 10 over, hvem der genererer flest hadopslag. Og der tror jeg, der er 3 eller 4 for Dansk Folkeparti. Jeg tror, Dansk Folkeparti ligger på 3 i den top 5 i hvert fald, over at det er dem, som det er deres opslag, som genererer rigtig, rigtig meget had. Det er jo tankevækkende.
Har de fået et diplom på det så?
Jeg tror ikke, de ønsker at hænge det op i hvert fald. I hvert fald ikke offentligt. Det tror jeg, de har gået for nok politiske talekurser til at vide, at det gør man nok ikke. Men det er alligevel tankevækkende, ikke? At det, som genererer had, det er også dem, som ikke er blege for at selv en gang imellem, og så sige noget, der ikke er skidesmart. Nu skal vi til gengæld lige op og ligge på en lille bit sky, og så lige slappe lidt af oven på det her had. Jeg kan mærke, at det ophidser mig en lille bit smule. Så, og så snakker vi om det bagefter, hvor vi lige slapper lidt af, eller hvad man hisser så meget op over det. Den kommer her, småt op, bossa. Jeg fik en lille dansk bossa nova her.
Dejligt.
Det er dejligt. Vi skal sådan set videre til nyhed nummer 1, du har. Den handler om sol, men især om sort sol på mange forskellige måder.
Ja. Når man både beskæftiger sig med fotografi og musik, så er den her jo virkelig en pakke, den her nyhed. Eller de her nyheder.
Ja, ja.
Fordi jeg er stor fan af forskellige andre fotografer.
Ja.
Som både fotograferer natur og fotograferer mennesker. Og jeg så for nylig en udstilling på det, der hedder Heart i Herning, hvor fotografen Søren Solkær har lavet en udstilling, der hedder Black Sun, hvor han har fulgt fænomenet sort sol, altså de kæmpe stæreflokke rundt i hele Europa, og lavet nogle ufatteligt flotte grafiske store billeder, og også optaget noget video.
Og lyd?
Ja, der er noget altså vingesus på den her video. Ja. Men altså hele taget, hans stillefotos er ganske betagende flotte. Samtidig med det, den er desværre taget ned, og den er nok flyttet et nyt sted hen. Men samtidig med det er der så kommet en udstilling op med stort set den samme titel i København under Copenhagen Photo Festival, der hedder Sort Sol. Og det handler så om orkestret Sort Sol.
Ja, som er lidt noget andet.
Ja. De startede jo som med at hedde Sots og var en del af punkbevægelsen, og så senere blevet væsentligt mere mainstream.
Hvilket også betyder, at der var lidt brud i den gruppe der, for der var nogen, der synes de skulle være med at være lidt mere punket.
Ja, så vidt jeg ved.
Og, ja.
Men altså, Sten Jørgensen er jo gået helt frem og blevet folkekær dommer i diverse tv-programmer.
Ja,
det,
så vidt de punkter er.
Ja. Men der er så kommet en udstilling, der følger det. Det er orkestrets historie, og der er Søren Solkær også med som fotograf, plus en stribe andre. Der er Morten Rygaard, som jo er GAFAs hoffotograf, og der er Gorm Valentin, som også er et fantastisk fotograf, som har
gennem mange år
har lavet de mest episke sort-hvide fotos af musikere og musikmiljø. Den sidste er Ole Christiansen, som er også en berømt portrætfotograf. Ja.
Hvor var den sidste udstilling hen, siger du her? Det var i København?
Ja, det er i København. Jeg kender ikke helt lige stedet, men det kan man google sig frem til.
Ja. Og så lad være at gå på Facebook, når du googler. Og lad det ophidse, hvad der står derinde.
Ja, ja. Spring det over.
Ja. Så du opfordrer os til at se fotos med sort sol.
Ja.
Både ude i naturen, og så også orkester, som jeg må sige.
Ja.
Og mere være kældermennesker, i hvert fald som start. Var,
ja.
Så vidt I ved, husk at indspille det deres album i en bunker på et tidspunkt.
Ja.
Så
jeg må huske at gå ud og se fotoudstillinger, fordi det er fremtiden.
Ja, jeg kan se, at du har også en t-shirt på, hvor du har dekonstrueret et kamera.
Ja, det, jeg vandt det i en konkurrence, som var udstedt af min kameraproducent, Phase One.
Ja.
jeg skulle svare på nogle spørgsmål, hvorfor jeg synes, kameraet var så fantastisk. Og så skyndte de sig at sende en t-shirt til mig.
Så det, fordi jeg har sådan nogle fede t-shirt.
Simpelthen derfor.
Og så vandt du en t-shirt, en ret fed t-shirt, så meget grafisk, kan man så sige.
Ja.
Jeg skal jo sige, udover at være fotograf, udover at spille musik, så samler du også lige nogle af de ting i en form for forfatterskab. Du har lavet en stor bog, der handler om Aarhus Rock.
Ja, den er jo efterhånden nogle år på banen, men det, der står i den, er jo stadigvæk gyldigt.
Ja, og det er en slags historiebog, kan man sige, ikke?
Den kan lånes på biblioteket stadigvæk.
Ja, og jeg har derfor nu, at den kan ikke fås i butikkerne mere.
Nej, den er desværre udsolgt. Ja.
Det må jeg jo gøre noget ved, men det har betydet, at jeg begyndte at få øje på den der, så betyder det, at Anders, som er med til at lave programmerne her, vi har taget fat i dig for at høre, om vi ikke skulle prøve at lave nogle programmer om Aarhus Rock og Aarhus Rocks historie. Den kender du også noget til, Anders, ikke? Eller, jeg skal lige skrue op for dig.
Altså, jeg kender jo bare det til det, at jeg har boet i byen i 25 år og spillet en form for rock.
Så du kan også snakke med, når vi begynder nok at snakke om det. Men jeg tænker, at vi begynder at optage nogle programmer, i hvert fald på et tidspunkt her, som måske kan komme senere på sommeren, som kommer til at handle om den aarhusianske rockhistorie. Og hvad synes du er det mest spændende ved Aarhus' rockhistorie? Hvor er det henne, at du synes, at det her det er sjovt for dig at fordybe dig i?
Jamen, nu er jeg jo efterhånden for gammel til at vide, hvad der sker lige nu, men der de fleste vil, som er unge nu og spiller nu, vil sikkert sige, at det er lige nu, det er mest spændende. Og sådan har det jo været hele tiden.
Ja.
At det er noget, der sker her og nu, og det er noget, der engagerer de unge, og det skal helst være noget, som de ældre ikke gider at høre på.
Ja.
Det vil sige, at det skal hele tiden være...
Det skal være et statement i det på den måde.
Ja, det skal hele tiden flytte sig i forhold til det, der var før. Ja. Så man hele tiden... Dels står man på skuldrene,
ja,
men man sparker også de gamle i røven.
Også lidt i opposition.
Ja.
Hvad siger du, Anders?
Jamen altså, jeg synes også, at da jeg flyttede til byen og begyndte at spille, var også den mest spændende periode. Den var så spændende, at Steffen Brandt sagde, at hvis han havde været ung i dag, så var han flyttet til København. Der var ingen, der gad høre på aarhusiansk rock. Ikke engang de unge. Det var en meget spændende periode, men det var så derfor, vi rigtig tog fat.
Ja, og så man kan sige, TV2 nåede så i hvert fald at udgive deres plade på et Københavns pladselskab på CBS. Det var, så,
det var kort tid efter, at de lavede faktisk et pladselskab selv og udgav. Så Mathias Krip var den ene, og Tobias Trier var den anden.
Og selskabet hed Have a Cigar.
Og så Under Byen, som blev det.
Ja.
Der gjorde man alligevel igen begynde at høre aarhusiansk musik sådan bredere.
Så der har været en bølge, og så kom den ned. Og så kom lidt op igen.
Jeg tror, jeg startede nede i Bølgedalen. Men jeg synes også, som Jørgen siger, det er lige nu.
Det er godt. Lige nu.
Rigtig godt, det er rigtig godt.
Lige nu skal vi sige tak for i dag. Og tak for dagen i dag her. Og så vender vi tilbage igen på næste fredag, og vi vender tilbage i løbet af sommeren, formodentlig med nogle programmer om rockmusik. Tak for i dag. Nu er det 10 minutter.